félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum nr. 80/2011 um breytingu á þeim lögum, þar sem þingskjal 32. Kjarni þessa máls er að leggja til að fallið verði frá því að færa ábyrgð á stofnun og rekstri heimila fyrir börn samkvæmt 84. grein barnaverndarlaga frá sveitarfélögum til ríkisins, en sú breyting á að taka gildi 1. janúar 2014. Málefni þetta á sér því nokkra forsögu. Allnokkur skeið hafa verið uppi hugmyndir um að heppilegt væri að breyta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga innan barnaverndar á þann veg að ábyrgð á heimilum fyrir börn samkvæmt 84. grein barnaverndarlaganna færðist frá sveitarfélögum til ríkis. Fóstur ráðstafanir skyldu hins vegar áfram vera hjá sveitarfélögum. Með þessu móti yrði að allar vistanir barna á sérstökum heimilum eða stofnunum fyrir börn yrði á einni hendi, þar sé á ríkinu, og að þær yrði þar með huga því að jafnræði sem þessa vistanir jafnræði barna sem þessa vistanir þyrfti yrði það með tryggt. Hvað fjármálega hliðina snerti var kveðið á að ráðuneyti setti gjaldskrá þar sem ákveðin yrði þau gjöld sem sveitarfélag skyldi greiða vegna vistunar barna á þessum heimilum. Við samningu frumvarpsins sem varð að lögum nr. 80/2011 gerði hins að samband íslenska sveitarfélaga fyrirvara þar sem lögð var áhersla á að ganga þyrfti frá samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga framkvæmd tillögunnar áður en er lögfest og að þessi verkefnaflutningur ætti að taka gildi 1. janúar 2013, sérst fyrir tæpu ári síðan. Verkefnaflutningur var hins að frestað til 1. janúar 2014 og samanber lögsins nr. 113/2012. Það sem fólst í þessari breyttu verkaskiptingu og það svo sérstæða þeirra var það að það er raunar einungis eitt sveitarfélag sem hefur verið að reka heimili að þessu tagi sem hér vera fjallum, sem mætti þá að færast yfir til þess, og það er Reykjavíkurborg. Og ljóst var að það heimili sem hefur rekið hér í höfuðborginni getur ekki tekið við börnum annars staðar án þess að skerða þjónustu við börn í Reykjavík. Og því þyrfti að koma fót nýri stofnun fyrir börn utan Reykjavíkur eða leysa vistunarmál barnanna með öðrum hætti. Með vísan í það sem hér, ég hef rakið hér, þyrfti þannig tvennt að liggja fyrir til að tilfærsla þessara heimila frá sveitarfélögum til ríkis gæti orðið að veruleika. Í fyrsta lagi ríki legði barnaverndarstofu og velferðarráðuneytinu til fjármagn til að koma á fót og reka nýtt heimili fyrir börn utan Reykjavíkur og í öðru lagi var samþykki sveitarfélaga fyrir gjaldtökunni nauðsynleg forsenda fyrir breytingunni. Nú hefur legið fyrir að hvorugt er til staðar er lagt hér til að fallið verði frá þessum áformum. Við fyrstu málsins til 1. janúar 2014 að þá lagði velferðarnefnd þingsins sem mitt áherslu á það að það þyrfti að koma á hreint þessum atriðum til þess að tryggja það að þetta gengi eftir og samhliða lagði til þá við fjárlaganefnd um það að velferðarnefnd eru tryggði þessi fjármunir og það náðist ekki í gegn við fjárlagagerðina fyrir 2013 og liggur heldur ekki fyrir hvað var að fjárlagagerðina fyrir 2014. Og samaskapið þrátt fyrir ítrekkað tilraunir þá hefur ekki náð samkomulag við sveitarfélögin varðandi gjaldskrá upptöku gjalds. Þannig að þó hér sé verið að leggja til þessa breytingu að þá hefur verið mikil áhersla frá hendi velferðarráðuneytisins að tryggja það að við getum náð þessum undirliggjandi markmiðum ákveði jafnræði og jöfnun og þjónustu. Hér er ekki verið að segja það að það sé verið að veita lakar þjónustu, heldur það sé mikilvægt að reyna að veita sem sambarlust þjónustu á milli sveitarfélaganna. Og þessi hugmynd tilfærslu þessar við börn til ríkisins er orðin nokkur ára gömul og hefur átt sér töluvan aðdraganda þegar var að fara í þessa lagabreytingu. Og það hefur verið mat okkar sem hefur verið að vinna þessu máli að þær breytingar sem hefur verið gert varðandi ýmsa þá velferðarþjónustu sem sveitarfélögin er að sinna nú séu hugsanlega felið í sér ákveðin tækifæri til þess að leysa þetta sem snýra jafnræði barna til þjónustunar með öðrum hætti þar sem á vegum sveitarfélaganna sjálfra þannig ekki þurfa að koma til þessa verkefnaflutnings til ríkisins. og það hafa komið fram hugmyndir að Samband íslenskra sveitarfélaga hafi þannig frumkvæði að því að hvetja sveitarfélög til þess að auka samstarf sitt og efla þjónustu við börn. Þannig hægt að sjá fyrir sér að sveitarfélög myndu til þess taka höndur saman tiltekin þjónustusvæði líkt og verið að gera núna samkvæmt nýlegum lögum fatlað fólk. Auki samstarf sveitarfélaga á sviði velferðarmála eftir tilfærslu þjónustu við fatlað fólk til sveitarfélaga hefur þannig raunar auki líkur að það væri hægt að tryggja samstarf sveitarfélaga þetta verkefni meðal annars á höfuðborgarsvæðinu en líka hringinn í kringum landið. Og þar má sérst huga því að því nefni hér varandi ákveðin þjónustusvæði, þá er sérst krafa það sé 8000 manns sem til eru því þjónustusvæði sem varðar málefni fatlaðs fólks. En þegar kemur hins að barnaverndarmálum að þá erum við að tala umtalsvert lærri tölu og sem er sérst það lágmarks krafan. Þetta eru sérst ástæðuna fyrir þessu frumvarpi og við teljum hér með að við séum raun að búna reyna það sem hægt er á þeim grunni þessara breytinga að framfylgja og tryggja það að það væri hægt að gera þetta. En niðurstað okkar er svo að það hefur ekki gengið eftir og bendu hér líka á þá aðra leiðir þar sem er raun að koma til móts við þessa grunnhugsun þarna að tryggja jafnræði hvað varðar þjónustuna. Í umsögn fjárlagaskrifstofunar þá varðandi þá fjárhag sveitarfélaganna að það er mat skrifstofu hagmála og fjárlaga að frumvarpið verði það lögum óbreytt hafi ekki áhrif til breytinga á fjárhag sveitarfélaga frá því sem nú er og síðan er hvað varðar ríkisfjármálin að þá er hér talað vegna óvissum afdrif málsins, var sérst ekki gert ráð fyrir það kæmi til framkvæmda í forsendu fjárlagafrumvarps fyrir árið 2014 og því ekki gert ráð fyrir að lögfesting frumvarpsins hafi fjárhagsleg áhrif og ríkissjóð á grunni þeirra ástanna sem ég hef þegar farið í gegnum hér. En þetta mál, virðulegi forseti, að lokinni þessar umræðu leggi til að fari til hæstvirtrar velferðarnefndar.
Nú veitir andsvar.